Ska vi ge dem en hörn? Tak til alle jer, der er kommet her i sommervarmen. I kan ikke holde til alt det sol, vel? En gang imellem, så skal man lige indenfor i skyggen. Så tak, at I er her. Til dem, som ikke var her i søndag, så har I et problem, fordi det her det er sådan set del 2 af en prædiken. Og vi er i gang med sådan et tema, der hedder livets store spørgsmål. Og jeg havde så fået det største spørgsmål af alle. Verdens største spørgsmål, som bare hedder, hvorfor er der så meget ondskab og lidelse i den her verden? Det spørgsmål, som mennesker næsten altid stiller sig selv, som vi alle sammen har stillet os selv, og som jo hele tiden dukker op, fordi der er meget lidelse og ondskab i den verden, jeg er i. Sygdom og krig og bare decideret ondskab i virkeligheden, ikke? Sidste gang, der prøvede jeg sådan at se sådan lidt mere overordnet på, hvad er sådan den filosofiske, teologiske årsag til, hvad er ondskab i det hele taget? Og hvorfor har vi ondskab i den her verden? Og jeg skal nok give et lille resume af, hvad jeg sagde sidste gang. I dag kommer det sådan mere til at handle om, hvordan håndterer vi så det, når det nu er der? Hvad gør vi så ved det? Og hvordan deler vi med det? Men vi stillede et spørgsmål, hvorfor er der ondskab? Og min indfaldsvinkel var i virkeligheden, det er et rigtig godt spørgsmål at stille. Det er faktisk et super godt spørgsmål at stille. Fordi hvorfor stiller vi overhovedet spørgsmål, hvorfor ondskab? Det er fordi, vi ved, der er noget galt. Det er derfor, vi stiller det spørgsmål. Det er derfor, at hver menneske på den her jord stiller spørgsmål, hvorfor er der ondskab? Det er fordi, vi ved, der er et eller andet galt. I virkeligheden kunne vi jo bare sige, nå, sådan er verden. Men der er et eller andet inde i os alle sammen, der siger, det her det er forkert. Det her det er ikke rigtigt. Og det må betyde, at der er noget modsat. Der er noget godhed. Der er noget, vi sammenligner med og siger, det der det er ondt. Hvorfor er det ondt? Fordi det ikke er sådan her. Eller fordi det er sådan noget her, der er blevet ødelagt. Så i virkeligheden er det et super godt spørgsmål, og er egentlig en god indføringsvinkel til at tale med mennesker om Gud på, hvis de spørger, hvorfor er der så meget ondskab i verden? Hvorfor spørger du om det? Hvad er det, du synes, der er ondt? Hvorfor synes du, det er ondt? Hvad sammenligner du med, og hvor får du det fra? Hvis ikke der var noget godt i den her verden, så kunne vi heller ikke sige, at der var noget ondt i virkeligheden. Og så prøver jeg lige at gendrive nogen i min opfattelse forkerte opfattelse, vi nogle gange har. Gud sender lidelse, så vi kan lære at vokse. Gud er vred og ønsker dom og straf. Gud vil bane vejen for os, så vi ikke oplever modgang. Kun det, Gud tillader, rammer os. Det vil jeg ikke gøre igen. Det må I ind og lytte til prædikenen på nettet eller på podcasten, hvis I lige gerne vil have høre, hvad jeg mente om det. Og så fortalte vi ellers den store historie. Fordi det er jo den, det i virkeligheden handler om, som forklarer, hvorfor er der ondskab i den her verden. Gud er 100% god. 100% god. Det er udgangspunktet. Der er intet mørke i ham overhovedet, siger Bibelen. Der er ikke engang en skygge. Ja. Han er lys. Han er god. Alt lutter gode og fuldkomne gaver kommer fra himmellysenes fader. Jakobs brev. Skabningen skabes god. Efter hver gang Gud skaber noget, så siger han, det var godt. Da mennesket blev skabt, siger han endda, det var såre godt. Og til jer, der er udlændinger og ikke forstår sorger, det var der nogen, der spurgte om efter sidste gudstjeneste. Det betyder meget, 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 meget. Det var meget, 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 meget godt, det Gud han skaber. Og hvad sker der så? Jamen, så er det der med kundskabens træ, hvor mennesket på en eller anden måde vælger sig selv i stedet for Gud. Og vi havde et par frivillige op i søndag sådan at prøve at måle 2 meter ud ved at skridte det af. Og den ene fik 1,73, og den anden fik 2,45. Og så kan de jo diskutere om fra nu af og til evighed, er det mig, der har ret, eller dig, der har ret? Hvad er 2 meter her? Er det den, jeg har lavet, eller er det den, du har lavet? Og det kan vi godt blive ved med, hvis ikke der er en standard. Hvis ikke vi ved, hvad 2 meter er. Og det er derfor, den her verden ser ud, som den gør. Vi har alle sammen vores egen standard. Vores egen målestok. Hvad jeg mener er rigtigt, og hvad du mener er rigtigt, er ikke det samme, og så kommer vi i konflikt. Derfor er verden i konflikt, fordi vi valgte Guds standard, Guds målestok fra, og nu har hver vores egen. Og derfor så gjorde vi oprør mod Gud og ondskab og alt, hvad vi ser omkring os, kom ind i verden. Og vi er nu faldet, hele verden og skaberværket er faldet og venter egentlig på, at Gud vil du ikke rette op på det her igen. Og det er han så i gang med. Han greb ind, allermest ved Jesus jo, og har begyndt en genoprettelse. Og alt bliver igen fuldt genoprettet på et tidspunkt, hvor han bliver alt i alle. Det er for den eneste måde at komme i himlen på jo. Fordi det er kun Gud, han er 100% god. 100% fuldkommen, så det er kun noget fuldkommen, der kan komme i himlen. Det er derfor, hele Nyt Testamentet taler om, at vi er i Kristus. For hvis ikke vi var i ham, så ville vi aldrig kunne være sammen med ham. Fordi du kan ikke putte noget negativt, noget ondskab ind i noget godt, så bliver det ødelagt. Det bliver nødt til at være 100% godt, og det er vi ikke i os selv, derfor bliver vi nødt til at være i ham. Nå, det er en prædiken i sig selv. I det hele taget vil jeg bare sige, mange af de sætninger og vers, jeg kommer til at nævne i dag, det ville være en helt prædiken i sig selv, altså. Så, den må I selv lave de andre prædikener så, ikke? Så i dag er det store spørgsmål, så hvordan håndterer vi så den her ondskab og ledelse, som er i verden, fordi vi har gjort oprør, som er i verden, fordi vi har hver vores målestok. Fordi det er jo i hvert fald et faktum her i livet, ikke? Ikke? Der er lidelse og ondskab i den her verden, fordi vi stadigvæk er der i næstsidste trin. Vi er på vej til at blive genoprettet. Vi ser nogle glimt af retfærdigheden, vi ser nogle glimt af godhed, af nogle mennesker, der bliver helbredt, nogle mennesker, der bliver udfriet, nogen, der får rettet op på deres liv, nogen, som får tilgivet deres synd. Og alt det her er jo, kom med dit rige, ske din vilje. Det er på vej. Men der er stadigvæk, den her verden er stadigvæk ikke, som den burde være. Og det er virkelig en vigtig ting at få banket ind. Den her verden er ikke, som Gud ønsker, den skal være. Og det ved vi alle sammen godt inderst inde, og det er det, vi lever i og arbejder med. Og fordi det er sådan, så er Bibelen selvfølgelig fyldt med henvisninger og gode råd til, hvordan lever vi så i den her verden? Hvordan håndterer vi det så? Og hvis vi kigger rundt på kristne, der lider i den her verden, og i kirkehistorien for den sags skyld også, så kan vi faktisk se, at det er åbenbart muligt at opleve utrolig stor lidelse. Og stadigvæk tro på Gud. Og faktisk oftest have en stærkere tro på Gud, end mennesker, der går let igennem livet. Paulus han siger jo, at vi intet kan skille os fra Kristi kærlighed. Det være sig lidelser, vanskeligheder eller forfølgelse, sult eller fattigdom, fare eller død. Selvom skriften lover os modgang, når den siger, at vi er i livsfare hver eneste dag, vi er som får, der er på vej til slagtning. Skal vi lige tage den igen? Selvom skriften lover os modgang, når den siger, at vi er i livsfare hver eneste dag, vi er som får, der er på vej til slagtning, så kommer vi igennem det hele sejrende, fordi Kristus i sin kærlighed giver os styrke. Det er slutningen af Romerbrevet 8, hvis I skal have det skriftet. Så der er et løfte om modgang her, ikke? Et løfte om modgang, men vi kommer igennem det sejrende. Og faktisk, hvis du vil finde den stærkeste tro, så skal du finde de mest prøvede mennesker. Så der er et eller andet der. En anden ting, jeg lige kort hæve fat i sidste gang, det var de her fire aspekter af Gud, som jeg tænker kan være hjælpsomt i forhold til at prøve at forstå, hvad er det, der foregår. Og jeg skal ikke gå ret meget ind på dem igen, anden lige at sige, at den frisættende af Gud har selvfølgelig at gøre med det her med, at frihed forudsætter, at der er et valg. Nogle mennesker siger, hvorfor fjerner Gud ikke bare konsekvensen af synd? Syndefaldet. Jo, men hvis han skulle fjerne konsekvensen af den første synd, så skulle han også fjerne konsekvensen af den anden synd, og den tredje synd, og den fjerde, og den femte. Og til sidst så vil det være sådan, at når du træffer et valg, så vil det ene af de valg, du træffer, ikke have nogen konsekvenser, fordi det rettede Gud op på. Og så vil der ikke være noget valg, jo. Vi har et valg, han har sat os fri til at have et valg. Adams valg havde konsekvenser, vores valg har konsekvenser, både for os selv og for andre. Ellers så vil det være ligesom forældre, der beholdt deres børn hjemme altid, fordi det er det sikreste. Og det kunne Gud godt have gjort, og det ville have været det sikreste, men det ville bare ikke være frihed. Når vi ønsker noget andet, end Gud ønsker, så ønsker vi noget, der ikke vil give os glæde. Når han kræver vores tilbedelse, lydighed, overgivelse, er det det, der vil gøre os mest lykkelige. Han kender os bedre, end vi kender os selv. Gud ønsker at give os det, vi har brug for, ikke det, vi ønsker. Gud ønsker at give os det, vi har brug for, ikke det, vi ønsker. Han har sat os fri. Den retfærdige Gud, i bund og grund kan man jo summere alt det her op til at sige, Gud er god, og Gud er retfærdig. Prædiken er over. Det behøver vi egentlig. Vi behøver egentlig ikke at gå med andre sådan grundantagelser end de to. Hvis vi bare kan stole på det, så kan det godt være, at der er masser af ting, vi ikke kan forklare. Han er retfærdig. Enhver skal nok få betalt. Enhver, der har gjort ondt mod dig, skal nok få det betalt. Du sidder med en eller anden fornemmelse af, at han skal have det betalt. Ja. Og den fornemmelse kommer fra Gud. Det er din retfærdighedssans, som også er en del af at være skabt i Guds billede. At vi føler, at retfærdigheden skal fyldes. Når der er nogen, der har gjort noget ondt, så synes vi, at de skal straffes. Det er vel derfor, vi har fængsler og politi. Eller så kunne det jo være lige meget, hvis ikke vi synes, at der ligesom skal være en konsekvens af det. Og han er retfærdig. Og det kan godt være, at du synes, du har gået igennem noget i dit liv, og hvor har han været, og hvorfor har han ikke lige. Og som jeg sagde sidste gang, han har en evighed til at rette op på det. Jeg tror nok, han kan kompensere dig lige, når vi snakker, tager evigheden med. Og den anden del er så, jeg vil have det her, eller jeg vil kræve min ret her. Hvad nu, hvis Gud gav dig, som du fortjente? Jeg er ikke sikker på, at vi faktisk gerne vil have den deal. Så er det godt være, at du fik alt det, der var gjort imod dig, det fik du rettet op. Men hvad så med alt det, du selv har gjort? Jeg har også nogle gange, hvis jeg har snakket med folk uden for kirken, som siger det her med, hvorfor fjerner Gud ikke al ondskaben? Så spørger jeg bare, hvor var du så? Fordi det er jo en gennemvævet del af os alle sammen. Ondskaben. Men han er retfærdig. Og Jesus siger faktisk, at der er ikke nogen, der har forladt og givet afsavn og givet afkald, og så, uden at de skal få det mange folk igen. Her i livet og i den kommende verden. Så der er et løfte både her i livet og i den kommende verden. Og det vi får tilbage her i livet er ikke altid det samme, som vi lige forventer. Men det skal vi nok komme lidt mere ind på. Og endelig den medlidende Gud. Vi har jo ikke en Gud, som ikke er involveret i ledelsen. Han er ikke immun over for det. Han har selv været en del af det. Han har selv været her på jorden og levet under enhver fristelse og prøvelse, vi har levet under. Og oplevet mere lidelse, end nogen nogensinde kan forestille sig på korset. Kommer ikke i nærheden af, hvad nogen af os har oplevet. Den korsfæstede Gud. Nå. Lige nogle begrebsafklaringer allerførst. Fordi vi taler lidt i flæng om de her ting. Synd, ondskab og smerte, lidelse og modgang og prøvelse. Synd og ondskab er selvfølgelig negative ting. Synd og ondskab er ikke det samme. Al synd er ondskab, men det er ikke alt ondskab, der skyldes en personlig synd. Det er selvfølgelig en konsekvens af, at det hele skaberværket, alt er faldet, og vi ikke er der, hvor vi burde være. Men det er ikke, fordi du nødvendigvis har gjort noget forkert, at du oplever noget ondskab. Du kan ikke tage den der direkte sammenligning. Og synd og ondskab kan medføre smerte og lidelse og modgang og prøvelser. Det kan jo også bare være tilfældigheder, der medfører smerte og lidelse og prøvelser. Men det kan også være noget konkret ondskab. Nogle andre, der gør noget ondt imod dig. Samfundet, der er indrettet forkert, eller det er samfundets skyld og alt det der. Ikke? Men smerte, lidelse, modgang, prøvelser, højre siden derop, er ikke nødvendigvis noget dårligt. Der findes jo mennesker faktisk, som lever uden en smertesans. Som ikke opdager, at deres tænder er ved at rådne. Som kan sætte hånden på kogebluset uden at mærke det. Det er faktisk meget praktisk, at vi kan mærke smerte. Vi vil komme ud for ret mange frygtelige ting, hvis ikke vi kunne mærke smerte. Så i sig selv er det ikke noget negativt. Det kan være godt for os. Nogle gange så er det endda sådan, at vi skal opnå, eller hvad hedder det, påføre smerte for at opnå noget godt. Altså lægen skal jo skære i dig for at kunne operere dig. Politiet skal afstraffe nogen for at gøre det godt igen. Forældrene skal nogle gange nægte deres børn noget, de gerne vil have, som kan være så smertefuldt for et barn. Men det er stadigvæk det bedste. Det er så ikke en generel anvisning at sige, at vi skal bare altid gøre noget, der gør ondt, fordi det vil være godt. Jeg tror, at C.S. Lewis har sagt det sådan, hvis du gør satans gerninger, må du regne med at få hans løn. Der er et paradoks i Bibelen. Og paradokset er, at ondskaben, eller modgangen, eller modstanden, og smerten og lidelsen er noget godt. Og samtidig er der noget, der skal bekæmpes. Velsignet er de fattige. Men vi skal øve retfærdighed, og vi skal dele med de fattige, og vi skal... Hallo? Hvis det er noget godt, så skal vi vel efterstræbe det og opsøge det. Lad os få noget mere lidelse. Lad os få noget mere modgang. Lad os få mere af det, i stedet for at flygte fra den. Og sådan er der jo faktisk nogen i kirkehistorien, der har levet. Lad os se, hvordan vi kan få mest mulig lidelse og modgang. Og så går de den vej. Men der er altså også noget, der hedder, at den skal bekæmpes. Velsignet er dem, som forfølges, siger Jesus. Og samtidig så må vi gerne bede om det, og I skal flygte ud af byen, når den her kommer. Kan han bestemme sig? Er det noget godt, eller er det noget, der skal bekæmpes? Begge dele. Det er jo ikke lidelsen i sig selv, der er god. Men det, den gør ved mennesker, der oplever den, kan være godt. Det, den gør ved mennesker omkring dem, der oplever lidelse, kan være godt. Den medlidenhed, der opstår i andre, kan være godt. De barmhjertighedshandlinger, der kommer fra andre, kan være godt. Der kan komme en masse godt ud af lidelse. I den verden, vi lever i nu, den her verden, som er på vej til at blive fuldt ud genoprettet, der har vi egentlig fire sådan niveauer eller aspekter af det. Vi har det gode, der kommer direkte fra Gud. Det onde, der kommer fra oprørske skabninger. Så har vi Guds udnyttelse af det onde til hans genoprettelse, som så producerer det gode, der kommer ud af at acceptere lidelsen eller at omvende sig fra sin synd. Så hvordan du nu dealer med det der lidelse og ondskab og modstand, du kommer ud for. Så der er de her forskellige niveauer af dig. Det, at der kan komme noget godt ud af noget ondt, gør jo så ikke det onde eller den, der øver ondt, god. Ondskab og overtrædelser kommer, men ved dem, de kommer ved. Synd får noget til at blive større, men det betyder ikke, at vi skal synde mere. Ondskab kan gøre noget godt ved os. Lidelse kan gøre noget godt ved os. Det betyder ikke, at vi skal opsøge den mere. Judas handling, forrådelsen af Jesus, får jo verdenshistoriens bedste udgang. Det betyder ikke, at det var godt, det han gjorde. Så med andre ord, målet helliger ikke midlet. Det kan godt være, der kan komme noget godt ud af modstand og lidelse og modgang. Men det betyder ikke, at vi skal sørge for at gøre det. Og i virkeligheden, så kommer vi alle sammen til at tjene Gud med det, vi gør. Den kristne, barmhjertige kristne, som arbejder sammen med det gode og det, der kommer fra Gud, tjener Gud. Det onde menneske bliver udnyttet af Gud eller brugt af Gud til at samvirke til gode for dem, som elsker Gud. Så den ene tjener som en søn, og den anden tjener som et redskab. De kommer til at tjene Gud uanset hvad. Men det gør bare forskel, om du er en Johannes eller en Judas. Selvom endemålet måske ser ens ud. Selvpåført lidelse tjener bare ikke noget godt. Det skal bekæmpes og omgås. Men omfavnes, hvis det så rammer os. Vi bruger vores gudgivende vilje begge veje. Og det bedste eksempel på det er jo faktisk Jesus i Getsemane have, kort før han skal korsfæstes. Fordi hvad er det, han gør? Han bruger hans gudgivende vilje til at sige, jeg vil gerne undslippe det her lidelse og død, hvis det kan forenes med din vilje. Og samtidig så bruger han sin gudgivende vilje til at sige, jeg er fuldstændig parat til lydighed, hvis ikke det kan forenes med din vilje. Jeg vil gerne bekæmpe det her, jeg vil gerne undgå det her, jeg vil gerne slippe for det her, hvis det er din vilje. Men hvis det er din vilje, så vil jeg gerne gå 100% ind i det her. Jeg tror egentlig, det er en meget god rollemodel i forhold til, hvordan vi forholder os til det. Vi skal bekæmpe det, men samtidig er der noget godt i det. Skal vi forsage alt? Det er der også nogen, der mener. Ikke? Vi skal ikke have nogen penge, og vi skal ikke have noget. Vi skal i virkeligheden være de fattigste på jorden, også kristne. Og de ringeste. Men skal vi forsage alt, eller skal vi bare være villige til at forsage alt? Hvordan kan du gøre godt uden noget? Hvorfor giver Gud os noget? Til at være en velsignelse med. Vi kan ikke være en velsignelse, hvis ikke først vi er blevet velsignet. Og så er der et helt niveau af lidelse. Paulus taler om lidelsesfællesskabet med Kristus. Og hvor må han da få del i det? Det kender jeg ikke sådan lige noget til, og har umiddelbart ikke noget ønske om at få del i Kristi lidelsesfællesskab. Men det er da en trøst at vide, at der er kristne, som faktisk bliver bedre kristne af lidelser. At der er en eller anden dybere hemmelighed i det, du går igennem, når du lider på samme måde, som Jesus led. Nå, et par skriftsteder, eller fem. Hebræerbrevet 5:8. Er I her endnu? Ja. Som sagt, Bibelen siger rigtig meget om det her, så lad os prøve at kigge på noget af det. Husk på den formaning, hvor skriften omtaler jer som Guds børn. Mit barn, strid ikke imod, når Herren opdrager på dig. Tab ikke modet, når han sætter dig i rette. Det er jo dem, han elsker, han opdrager på. Han irettesætter dem, han regner som sine børn. Hold ud i modgangen, for derigennem styrkes I. Gud behandler jer som en far, der opdrager sine børn. Kan man forestille sig et barn, der aldrig bliver irettesat? Hvis I ikke en opdragelse får, så betyder det, at I slet ikke er hans børn. Vi har alle haft jordiske fædre, som irettesagde os, rettesatte os, og vi havde respekt for dem. Hvor meget mere skal vi så ikke underordne vores åndelige far og få livet fra ham i eje? Vores jordiske fædre har opdraget os i en kort årrække efter bedste evne, men Guds opdragelse er altid til bedste for os, og den sigter på, at vi får del i hans hellighed. Enhver irettesættelse er smertefuld, mens den står på, og bringer ikke umiddelbart glæde, men på lang sigt bliver de, der tager ved lære af irettesættelsen, i stand til at gøre det rigtige og leve med fred i hjertet. Så han opdrager os. Han opdrager dem, han elsker. Ja. Er du blevet opdraget? Derigennem styrkes I. Det er altid til bedste for os. Og her skal jeg lige sige, det er når Gud opdrager os. Det er ikke nødvendigvis alt ondskab, der rammer dig, der er til bedste for dig. Det snakker vi lidt om sidste gang. Det sigter på, at vi får del i hans hellighed eller fuldkommenhed. Sigter på, at vi bliver i stand til at gøre det rigtige. Og leve med fred i hjertet. Det er nogle ret gode konsekvenser af den opdragelse. Vi bliver styrket, vi får del i hans hellighed, vi bliver i stand til at gøre det rigtige. Og leve med fred i hjertet, det er altid til bedste for os. Så i mange år så siger han, lad nu være med at bede om ikke at blive opdraget. Og blive sådan nogle spoiled børn, som vi snakkede om i søndags også. Det er godt, når Gud opdrager. Det er godt, når Gud irettesætter, og der kommer noget godt ud af det, når han er involveret i det. Så har vi første Peter. Det var så Hebræerbrevets forfatter, vi ved ikke helt, hvem han er. Nu har vi Peter. Det, I kan se frem til, det kan I se frem til, og det er sådan himlen, han snakker om der. Det kan I se frem til med glæde. Selv om I nu for en kort tid må gå igennem lidelser, som gør jer bedrøvede. Det er jo sådan, jeres tro prøves og forædles, ligesom guld renses og forædles ved at blive smeltet i ilden. Når troen kommer styrke gennem prøven, er den meget mere værd end et stykke forgængeligt guld, og den vil bringe jer ære og pris og herlighed, når Jesus Kristus åbenbares i sin herlighed. Så det er for en kort tid, vores tro bliver prøvet og forædlet som guld, kommer styrket igennem prøven og vil bringe ære, pris og herlighed. Så hvis du synes, det er varmt omkring dig, og nu snakker jeg ikke sommervarmt, men hvis du synes, du er i ilden, så er det et godt sted at være. Fordi det, der sker, når metal det bliver varmet op, det er jo, at alle urenhederne kommer op til overfladen. Og så kan han sådan lige skrabe af og tage alt det der urene væk. Alt det der, som kommer frem, når du kommer under pres, når der bliver sat temperatur på. Så har I opdaget det? Så dukker der nogle ting op. Har I nogensinde sådan lige været rigtig stresset? Eller i rigtig en presset situation? Og det kan bare være sådan et øjeblik, det behøver ikke at være en livskrise. Så dukker der nogle ting op, en selv man ikke troede var der. Hey, det er faktisk en god effekt af at komme ud for noget prøvelse og noget modgang. Så det var Hebræerbrevets forfatter, det var Peter. Så lad os lige kigge på Jakob. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Der er forskellige slags af den lige frem. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helt støbte og ikke stå tilbage i noget. I skal regne det for glæde, og vel, læg nu mærke til, at der står ikke, I skal glæde jer over prøvelserne. I skal glæde jer, når prøvelserne kommer. Altså igen, det handler ikke om at opsøge prøvelserne, men det handler om, at når prøvelserne kommer, så kan der komme noget godt ud af det. Det skaber udholdenhed, det skaber fuldendt værk, eller modenhed, siger den hverdagsdanske, for at I kan være fuldkomne og helt støbte, og ikke stå tilbage på noget område. Altså modenhed med andre ord. Udholdenhed, modenhed, styrke. Jeg kan godt lide det der ord, helt støbt. Fordi når noget skal støbes, så skal det også varmes op, ikke? Og så skal man have alle urenhederne ud af det der metal, ellers så går det jo i stykker let. Men så risikerer der bare at blive nogle luftbobler i sådan noget metal. Og jeg ved ikke, om du nogensinde har haft sådan et stykke metal, der bare lige knækkede. Det er fordi, der har været sådan en eller anden luftboble i det sikkert. Og måden at få luftboblen ud på, det er ved at presse det rigtig godt og grundigt. Så hvis der er varmt omkring dig, og du føler dig rigtig godt presset, så er det fordi, du er ved at blive helt støbt. Hvis du vel og mærker arbejder med processen. Tillader, at den faktisk kommer, den her proces. Han ønsker at få noget helt støbt ud af det, siger Jakob. Og det er efter det her vers, at han siger, lutter gode og fuldkomne gaver kommer ned ovenfra. Alle gode gaver synger vi, ikke? Den kommer fra det der vers. Det er kun noget godt, det Gud han kommer med. Og han kan få noget rigtig godt ud af de her lidelser og prøvelser. Hvad med Jesus selv? Han siger det sådan her, at enhver gren, som bærer frugt, den renser han for vildskud, for at den kan bære endnu mere frugt. For at den kan bære endnu mere frugt. Og hvad med Jesus selv? Hebræerbrevet siger faktisk, selvom Jesus var Guds søn, så lærte han, måtte han gennem sine lidelser lære, hvad fuld lydighed indebærer. Så Jesus selv måtte gennem hans lidelser lære, hvad fuld lydighed indebærer. Når vi bliver beskåret, så føles det ikke særlig rart, vel? Jeg er sikker på, at hvis du har sådan en vin derhjemme, og du beskærer den en gang med, jeg er sikker på, at hvis den kunne tale den vinranke, så ville den sige, nej, 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 lad nu være. Au, det gør ondt. Og det gør vi også hele tiden. Men hvis det er ham, der beskærer, så er det til det gode. Og så er det fordi, at der kan komme mere frugt ud af det. Hebræerbrevets forfatter Peter, Jakob, Jesus selv. Ah, vi skal lige have Paulus med. Som har den her lille... Han diskuterer med nogen, som kalder sig superapostle. Overapostle, og som mener, de er mere end ham. Og så fremhæver han lige alle hans kvaliteter her. De siger, de tjener Kristus. Nu bliver jeg helt ustyrlig. Det gør jeg da endnu mere end dem. Jeg har slidt og slæbt mere end dem, og jeg har været i fængsel flere gange, end de har. Jeg er blevet pryllet mere end dem, og har ofte været døden nær. 5 gange har jøderne givet mig de frygtelige 39 piskeslag. 3 gange er jeg blevet slået med stokke, og 1 gang er jeg blevet stenet. 3 gange har jeg lidt skibbrud, og et helt døgn har jeg drevet rundt på havet. Jeg har haft mange farlige rejser. Jeg har været i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare blandt mine egne landsmænd og i fare blandt fremmede folkeslag. Jeg har været i fare i byer, i ørkner og på oprørte have. Jeg har været i fare blandt mennesker, der gav sig ud for at være kristne. Jeg har slidt lidt afsavn og haft mange søvnløse nætter. Jeg har lidt sult og tørst, og mange gange har jeg fastet. Ofte har jeg frosset og manglet tøj at tage på. Og oven i alt det daglige, det var så alt det daglige, ydre stress bekymrer jeg mig over, hvordan menigheden er klarer sig. Er det mærkeligt, at også jeg føler mig svag? Er det mærkeligt, at også jeg fristes til at give op, når andre falder fra? Skal jeg endelig rose mig af noget, så lad mig rose mig af min afmægtighed eller min magtesløshed. Er der nogen, der har lyst til at blive apostel? En Herrens tjener. Vi skal opleve fremgang. Ja. Og det der. Her snakker vi altså om en mand, som har været ude for noget, nok ingen andre nærmest har været ude for. Ikke? Det er i hvert fald meget få. Der er nok nogle enkelte i kirkehistorien, som har oplevet noget lignende. Hvis jeg skal rose mig af noget, siger han, så skal jeg rose mig af min magtesløshed, min afmægtighed. For hvad er det, alt det her, det gør ved mig? Det fortæller mig, at jeg ikke kan. At jeg er afhængig af Gud. Og det Gud egentlig bruger det her ting til, det er faktisk at knække noget oprør i os også. Og det vil jeg godt komme lidt mere tilbage til, men vi kunne måske bare lige, hvis I har lyst, så er det faktisk også i det gamle testamente, salme 73 er meget interessant, hvor salmisten siger, jeg var fristet til at tænke, det hele er håbløst. Hvad er fordelen ved at leve et retskaffen liv? Det giver mig kun problemer dagen lang, og jeg pines fra morgen til aften. Han har lige sagt om, hvordan det går alle de der ugudelige rigtig godt. Og så siger han, hvad er så fordelen ved at leve rigtigt her? Giver mig problemer dagen lang, og jeg pines fra morgen til aften. Jeg har prøvet at forstå det, men det er bestemt ikke let. Så gik jeg ind i dit tempel, Gud, og du forklarede mig de ondes endeligt. Jeg indså, at de er ude på et skråplan, og så videre, så videre. I kan selv læse det. Og så siger han, slutter han af med, alligevel har du ikke forkastet mig, Gud. Du rådgiver mig på livets vej. Du holder mig fast ved din højre hånd. Til sidst skal jeg gå ind til herligheden. Kroppen kan svigte, og livsmodet kan synke, men du er min tilflugt og min tryghed for evigt. At leve i Guds nærhed er min lykke. Jeg har valgt at stole på Herren min Gud og vidne om alle hans velgerninger. Det er virkelig et følelsesmæssigt rutsjebanetur. Fra at sige, åh, hvorfor går det den godt, og hvorfor går det meget elendigt, og så til at sige, hey, nu forstår jeg Gud, okay. Jeg kan godt se, at i sidste ende går det ikke særlig godt, og jeg søger tilflugt hos dig, og hos dig, der er der lykke. Det er godt at være hos dig. Den der sidste fire af de der aspekter af Gud, den opdragende Gud, lagde I måske mærke til, at jeg ikke sagde så meget om det, fordi det er jo det, det her handler om i virkeligheden. Alle de her aspekter, der ligesom var i de vers, vi lige har læst her, viser jo, at Gud arbejder igennem modgangen, igennem lidelsen. Jo mere du elsker, jo mere involveret er du i den andens ved og vel. Hvis du virkelig elsker nogen, så er det jo ikke kærligt at lade dem få deres egen vej altid. Så skal vi nogle gange intervenere. Så skal vi nogle gange gribe ind og sige, det der, det stopper vi lige. Det er ikke den vej der. Jeg kan også sige, uden kamp kan du ikke få nogen sejr. Uden modstand kan du ikke få nogen muskler. Jeg ved ikke, om I nogensinde har været i fitnesscenteret, og der er nogen, der ligger med stangen, og der er ingen vægte på. Og det kan de gøre hver eneste dag. Det giver stadig ingen muskler. Og Gud bruger alt det, vi går igennem, til at bringe muskler. Hvad er i virkeligheden medgang og modgang? Kierkegaard har sagt det sådan her. Hvad er medgang? Medgang er, hvad der er mig behjælpeligt i at nå mit mål. Hvad der fører mig til målet. Og modgang er, hvad der vil forhindre mig i at nå mit mål. Den tager jeg lige en gang mere. Hvad er medgang? Medgang er, hvad der er mig behjælpeligt i at nå mit mål. Hvad der fører mig til målet. Modgang er, hvad der vil forhindre mig i at nå mit mål. Så det, vi nogle gange kalder modgang, er måske i virkeligheden medgang. Fordi det er det, der får os til at nå vores mål. Og omvendt vil noget af det, der er medgang, måske i virkeligheden være modgang. Fordi det er den forkerte rute, vi er på. Vi er, som vi snakkede om i søndags, i oprør. Som menneskehed og som skaberværk og som enkeltpersoner er vi i oprør med Gud. Og det betyder, at vi skal overgive os. I surrender all, synger vi, ikke? Vi skal overgive os. Hænderne op. Det er det, vi illustrerer nogle gange, når vi står med hænderne op. Ikke? Det ved jeg ikke, om I ved, men det er faktisk det, vi illustrerer. Vi kan også tage imod osv., men det er faktisk rigtig meget, jeg overgiver mig. Og det har vi brug for at gøre hele tiden, fordi vi er i oprør. Har I nogensinde haft små børn, der skal give et eller andet væk? Det kan virkelig, virkelig være en kamp. Og du kan se, at hele deres natur strider imod at skulle give det der. Og sådan er vi alle sammen. Vi har alle sammen vores eget, som vi ikke vil give væk. Som vi holder krampagtigt fast i vores egen målestok. Det der, det er 2 meter. Mine 2 meter, det er de 2 meter. Smerte får os i tale midt i vores oprør. Det gør nydelse ikke altid. C.S. Lewis har sagt det sådan, at Gud hvisker til os i vores glæder, taler til os i vores samvittighed, men råber til os i vores smerte. Når vi oplever lidelse og modgang, så vågner vi på en eller anden måde os op. Han siger også, der er faktisk sådan 3 illusioner, som følger vores oprør, som Gud han bruger smerte og lidelse til at kalde os ud af. Og jeg synes, det er meget godt set. Den første, siger han, det er, den første illusion, vi lever i, det er, at alt er godt. Der er ikke nogen problemer. Har I nogensinde mødt mennesker, der ikke har nogen problemer? Jeg har nogle gange snakket med ikke-kristne, som hvor jeg siger, nu skal du høre, du har et problem. Nej, jeg har ikke noget problem. Nej, jeg har det fint. Mit liv er godt. Der er også nogle kristne, der siger, men alt er godt. Ingen problemer. Og der skal nogle gange noget modstand og lidelse til, at få os til at opleve, at det er en illusion. Vi har det ikke godt. Vi er i oprør. Vi er selviske. Vi er egocentrerede. Nå, det er du ikke. Vores selviskhed er en af de der ting, som vi nogle gange skal opdage. Så den første illusion, det er, at alt er godt, der er ikke noget problem. Den anden illusion, det er, at alt er mit, og jeg har ikke brug for noget. Den der situation, i sådan en situation, hvor vi tænker, jeg har det godt, og jeg har alt, hvad jeg har brug for. Nogen, der er i den lige? Nej, det skal ikke være. Men hvis man har det sådan, jeg har det egentlig godt. Nej, hvor har jeg et godt liv, og jeg har nok midler til at gøre det, jeg ved. Sådan noget. Der har vi lige pludselig ikke brug for Gud. Så bliver Gud ligesom sådan en faldskærm, ikke? Vi har ham med, hvis vi nu skulle få brug for ham. Men vi håber, at det ikke skal udløses. Fordi det går jo godt. Og det er jo kun i nødstilfælde, at vi ligesom trækker i snoren. Og nogle gange, så kan vi ikke tage imod det, Gud vil give, hvis vi har hænderne fulde. Nogle gange kan vi ikke tage imod det, Gud vil give, hvis vi har hænderne fulde. Vi er stolte og uafhængige, og Gud ønsker, at vi skal være ydmyge og afhængige. Det er derfor, Jesus siger, hvor er det svært for en rig at komme ind i Guds rige. Og det, han dealer med, det er vores selvtilstrækkelighed. Og det er derfor, Paulus siger, at jeg vil rose mig af min magtesløshed, af min afhængighed, at jeg har brug for ham. I min magtesløshed udfolder hans kraft sig helt. Så den ene illusion er, at alt er godt. Nej, alt er ikke godt. Vi har et problem. Den anden illusion er, at jeg har det hele, og alt er mit. Nej, det er det ikke. Du skal slippe det og være afhængig. Og den tredje er lidt mere kompliceret, fordi det er den der, siger han, hvor vi tror, at det vi gør af gode ting, det er fordi, det er Guds vilje. Vi er skabt til at gøre Guds vilje, og derfor føles det godt, når vi gør hans vilje. Men nogle gange, hvis det føles godt, så tænker vi, så er det nok Guds vilje. Jeg har mødt rigtig mange mennesker, som har gjort et eller andet fuldstændig latterligt og vanvittigt og syndigt, og sagt, jamen det føltes godt. Hjertet er det mest bedrageriske af alt i det gamle testamente. Det er svigefuldt, det kan du ikke regne med. Så hvis du nogle gange sådan tænker, jeg skal bare gå efter min gut feeling, nej, det kan du ikke. Du kan ikke bare gå efter din gut feeling. Og nogle gange så er det omvendte, hvor du faktisk gør noget godt og tænker, det er nok Guds vilje det her. Hvor det i virkeligheden slet ikke er hans vilje. Derfor udfordrer Gud os nogle gange på vores motiver, hvor vi bliver nødt til at handle imod vores følelser. Abraham, det går jo godt for dig, og du gør alle de rigtige ting. Vil du ikke lige slå din egen søn ihjel? Det kan umuligt være Gud, der har sagt det jo. Det kan det da ikke. Det er da stik imod alt, hvad han står for. Og det føles heller ikke rigtig godt. Jeg har det ligesom ikke godt med det. Og du har jo også lovet mig, at det er ham, som jeg skal reproduceres igennem. Talrige som himlens stjerner og havets sand. Der kan man da tale om virkelig at handle imod sine følelser. Eller som Jesus, der lærte lydighed af, hvad han led. Nogle gange, så griber Gud ind og faktisk sætter os i nogle situationer, eller beder os om at gøre nogle ting, som handler stik imod alle vores følelser. Bare for at teste vores motiver. Gør du kun det gode, fordi det føles godt? Eller gør du det gode, fordi jeg har sagt det til dig? Og de der illusioner er så noget, Gud han bruger modgangen til at prøve at hive os ud af. Og han vil gerne nå til den der modenhed, helstøbthed. Kristus lighed handler om, at vi ser vores eget problem, vores eget oprør, og erkender vores afhængighed, og begynder at gøre Guds vilje, også på trods af, hvordan det føles. Og i virkeligheden er det jo derfor, vi stadigvæk lever nu her i den her verden. Hvorfor har han ikke bare taget os til himmels? Eller hvorfor droppede han ikke det, da det gik galt med skaberværket? Fordi den her verden er ikke den bedst mulige verden. Men det er den bedst mulige måde at opnå den bedst mulige verden på. Fordi alt det, vi går igennem her i livet, selvom det føles ondt og uretfærdigt og alt muligt andet, er designet også til at gøre os afhængige af Gud, give os udholdenhed, give os prøvede karakterer, gøre os mere ligesom Jesus. Det er det, han bruger alt det her til. Så det skal gerne ende op med, at det her oprør, vi gjorde med Gud, og se, det er min målestok, at vi giver op og siger, okay, det er din målestok, Gud. Og vi erkender vores afhængighed af dig, og vi overgiver os. Det er det, himlen handler om. Vi overgiver os. Siger, det var forkert, det vi gjorde. Nu går vi en anden vej. Og det ender ikke nødvendigvis der. Fordi når vi kommer ud i lidelse og modgang osv., så er der to valg. Det kan føre os tættere på Gud, og det kan også få os til at gøre endnu mere oprør. Hvor vi så netop bliver vrede på Gud og siger, det er også din skyld. Og hvorfor? Der er en læge, der havde et meget interessant citat, hvor han sagde det sådan her. Pain provides an opportunity for heroism. The opportunity is seized with surprising frequency. Altså, smerte giver en mulighed for heltemod. Og han sagde, at han har set det i så mange tilfælde, hvor folk med smerter faktisk rejste sig over de smerter, og var helt utroligt stærke midt i smerterne. Og så siger han, at den mulighed bliver overraskende hyppigt grebet. Og det er noget med, at det graver ned til nogle andre niveauer i os, ikke? Så lad ham bruge det. Og i virkeligheden er der et par spørgsmål, vi kan stille os selv, når vi kommer ud fra modgang og lidelse og prøvelse og smerter. Allerførst kan vi jo sige, er jeg gået forkert? Fordi det kunne jo godt være, fordi du faktisk har gået forkert. Ramt ved siden af målet, syndet, gjort noget, som har nogle konsekvenser. Fordi det har det jo. Der er nogle helt naturlige konsekvenser af ikke at gå den rigtige vej. Så det er et godt spørgsmål. Og der vil jeg bare gerne give jer et lille fif. Hvis I har det sådan, at I bliver bedrøvet over jeres egen tilstand, så er det Gud. Hvis I har sådan, at I føler jer fordømt over noget, så er det Satan. Det er egentlig meget enkelt. Man kan godt have det dårligt med et eller andet, men mærk lige efter, er det her en fordømmelse, eller er det en bedrøvelse? Og hvis det er en bedrøvelse, så er det nok Gud, der prøver at sige, det her, du gjorde her, var forkert, det skal du omvende dig fra. Gå i en anden retning. Så det er det første spørgsmål, er jeg gået forkert? Det andet spørgsmål, hvad lærer du mig igennem det her? Hvad lærer du mig igennem det her, Gud? Og det tredje spørgsmål, hvad ved du så, jeg skal gøre nu? Hvad ved du, jeg skal gøre nu? Godt til sidst. Lige nogle gode råd. Hvordan håndterer vi ondskab og lidelse? Første gode råd, face it! Lad nu være at prøve at undslippe det. Det er en del af livet. Modgang, lidelse, smerte, prøvelser er en del af livet. Og det nytter ikke noget at rende væk fra det. Det nytter ikke noget at lukke øjnene, det forsvinder det ikke af. Det er en del af livet. Del af den her verden. Jeg var ude at gå med en fra min familie, som jeg er gift med. Jeg skal ikke sige hvem, men... og vi kom til at snakke om en eller anden bekymring. Bekymring. Og lige pludselig så gik det op for mig, hvad det er, der sker i os mennesker. Det, der er dit største problem lige nu, når det bliver løst, så er der et nyt problem, der er dit største problem. Og måske fylder vores største problem i virkeligheden altid lige meget. Og vi snakker om first world problems, ikke? At nogle af de der ting, vi synes, jeg kan ikke komme på nettet, og så sidder man og sulter i Afrika. Måske fylder det næsten lige meget. Jeg tror bare, vi er indrettet sådan som mennesker, at vi skal lære det op, sådan så at det kommer til at fylde. Det kommer til at fylde og blive et kæmpe problem i vores liv. Og rigtig meget af det handler om vores attitude til det, ikke? Hvad er din indstilling til dine problemer? Er det en mulighed for at lære, for at vokse, for at komme videre, for at komme tættere på Gud? Eller er det noget, som tynger dig ned, og du lever elendigt? Du kan jo møde nogle af de mest positive mennesker, der har, hvad du vil sige, nogle elendige liv. Det handler alt sammen om din indstilling til det. Ellers så vil hele Afrika jo have begået selvmord, ikke? Ej, det er generaliseringer. Men prøv nu at høre, der er der så mange mennesker, som lever virkelig liv med modgang og lidelse, og man tænker, det vil jeg aldrig kunne klare. Og det ved vi nok heller ikke, før vi var i situationen. Men det kan vi klare, og vi kan finde det positive i situationerne. Mennesker kan jo udstå ufattelige ting, når man ser på, hvordan jøderne i koncentrationslejrene overlevede. Det er jo helt vanvittigt, hvad vi kan holde til. Og det handler rigtig meget om vores indstilling til det. Får det lov til at fylde, og blive det, som er centrum i vores univers, eller drager det os i virkeligheden tættere på Gud, så han kommer til at fylde og blive centrum i vores univers. Så face it. Det andet, bekend det. Jeg prøver ikke på at sige, at ja, der er masser af ondskab og lidelse i verden, og det skal vi bare acceptere. Vi skal da for alt i verden gå imod ondskaben og lidelsen og smerten i verden. Det er det, vi er sat her for. Vi er en del af Guds genoprettelsesplan. Vi beder, komme dit rige, ske din vilje, og det er det, vi skal arbejde og knokle for. Både hos os selv og hos andre. Vi er Guds change agents, ikke? Hans forandringsagenter i den her verden. Han har bedt os om at lave om på den her verden. Han har sendt os ud, så vi skal gøre alt for at bekæmpe den. For at bekæmpe uretfærdigheden og fattigdommen og lidelsen og smerten og alt, hvad der er og sådan noget der. Og så er der samtidig den anden del der, det er også noget godt. Hvis det så rammer dig, eller rammer nogen omkring dig, så tillad ham at opdrage, at forme, at danne dig. Gør godt mod andre, der lider. Lad det vække den der medlidenhed. Paulus siger, græd med de grædende. Græd med de grædende. Det er jo nogle gange en rigtig god løsning, i stedet for at prøve at løse al verdens problemer, så græd med de grædende. Det kan vi da det mindste gøre. Vær medlidende. Hold ud. På engelsk så har man sådan en saying, der hedder, this too shall pass. Alt går over på et tidspunkt. Om ikke andet i himlen engang. Det er en sæson måske, du er i. En vanskelig periode. Der er noget med at have ham for øje. Paulus taler om at have en sejrskrans for øje. Det er den, han hele tiden kigger på. Vi skal vinde. Der er håb. Det, du er i lige nu, er ikke det sidste punktum. Selv døden er netop ikke det sidste punktum. Og det kunne der siges mere om. Sidste. Stol på ham. Stol på ham. Han er større, selv når det ikke føles sådan. Job får ikke nogen forklaring, faktisk. Vel? Han får bare at vide, at der er en forklaring. Han får bare at vide, hey, hvor var du, da jeg ligesom skabte den her verden, ikke? Nå ja, okay. Tillid. Tillid til, at han har styr på det. Tillid til, at han er god, og han er retfærdig. Amen. Jeg tror, jeg lige vil lade det her slide være på, og så lade tingene lige bundfælde sig, mens vi lytter til en sang. Og det kan være, at du har nogle ting, som bare lige skal synge ned, og det kan også være, at der er nogle ting, hvor du lige skal have vendt den her med Gud, og sige, okay Gud, hvordan forholder jeg mig til det her? Og måske har du noget, der sker i dit liv lige nu, du skal have bearbejdet, og måske er der noget, der er sket i dit liv tidligere, hvor du ligesom skal give den over til Gud, og siger, okay Gud, hvordan er det lige, jeg får det her til at blive til noget godt? Hvordan er det, jeg får det her til at styrke mig, i stedet for at knægte mig? Hvordan kan jeg ende med at sige som Paulus, igennem alt dette mere end sejrer vi ved ham, som elsker os? Yes, lad os bruge tiden til det. Værsgo.